Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Građani Kosova glasaju danas na vanrednim parlamentarnim izborima na kojima učestvuje 21 politička partija, 4 koalicije i ukupno 1070 kandidata. Podatke o izbornom danu kao i prve preliminarne rezultate možete pratiti na internet stranici Radija Slobodna Evropa, kao i našim emisijama u 18 i 22 sata. A u nastavku nedjeljne emisije za Crnu Goru o događajima koji su obilježili sedmicu na izmaku. Izbor Dragana Štavljanina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Najprve o posjeti američkog državnog sekretara Majka Pompea Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. On je izjavio u Podgorici da je reč o istorijskoj posjeti, naglasivši potrebu da SAD budu više prisutne na Zapadnom Balkanu. Javlja Srđan Janković.
Nakon razgovora sa najvišim crnogorskim zvaničnicima, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo je rekao da su Sjedinjene Države svjedoci liderstva Crne Gore u konfrontaciji sa opasnostima 21. vijeka, naglašavajući borbu protiv cyber napada. Između ostalog, Pompeo je rekao da je zbog saradnje sa Crnom Gorom svijet sada bezbjedniji u oblasti cyber prostora, jer je zaštićen od, kako je rekao, ruskog zlonamjernog virusa.
We've also seen Montenegro's commitment.
Također smo svjedoci liderstva Crne Gore u konfrontaciji s opasnostima 21. vijeka, zahvaljujući radnji u oblasti cyber sistema. Uspjeli smo da razvijemo zaštitu od najnovijeg ruskog zločinog softvera, zaštitu koja sada štiti milijarde uređaja širom svijeta.
They now protect billions of devices worldwide.
Govoreći o spoljnopolitičkim prioritetima, Pompeo je saopštio da je četvrtina crnogorskih oružanih snaga u raznim misijama u okviru NATO programa, te naglasio da Crna Gora podržava američke rezolucije u Ujedinjenim nacijama kada je riječ o kriznim područjima.
We want to thank you for supporting US resolutions at the United Nations.
Zahvaljujemo se na podršci rezolucijama SAD u Ujedinjenim nacijama te na podudarnosti s našim diplomatskim naporima što se tiče Sirije, Iraka, Libije i Islamske Republike Iran. Zadovoljstvo mi je izvijestiti da je ove sedmice države se dala ponudu za prodaju najveće vojne opreme u povijesti na 26 oklopnih vozila.
Light tactical vehicles to our NATO ally once this agreement is finalized.
O unutrašnjim političkim prilikama u Crnoj Gori Pompeo je rekao da vidi Crnu Goru kao lidera u regionalnom naporu na iskorjenjivanju korupcije, jačanju pravne države i garantovanju slobode medija.
Earlier this year I had the privilege to meet Olivera Lakić.
Ranije ove godine upoznao sam Oliveru Lakić, jednu od dobitnica međunarodne nagrade Stede Barna hrabrim ženama. Ona je crnogorska novinarka upucana u nogu zbog izveštavanja o švercu cigareta. Takvi prezira vredni napadi na novinare su napadi na demokratiju i na zajedničke principe našog NATO saveza. Počinitelji tih napada će biti pronađeni i morat će odgovarati. I na kraju dobro upravljanje, odgovornost i transparentnost su ključni za nastavak turizma i stranih ulaganja. U ovom trenutku više od 50 američkih kompanija posluje u Crnoj Gori, a mi veoma želimo i povećanje tog broja.
Crnogorski premijer Duško Marković i Mike Pompeo su zajednički konstatovali da je ovo istorijska posjeta američkog državnog sekretara Crnoj Gori. Marković je između ostalog naveo da je ova posjeta znak posvećenosti Sjedinjenih Država zemljama regiona, njihovom prosperitetu, stabilnosti i bezbjednosti.
Posebno je važno što Sjedinjene Američke Države podržavaju evropsku i euroatlantsku integraciju i region u cjelini u skladu sa individualnim zaslugama. To je jedini garant njegove dugoročne stabilnosti i bezbjednosti. Veoma je značajno da Crna Gora i Srbija ubrzo nastave razgovore, a da ih Sjeverna Makedonija i Albanija započnu već ove godine. Vjerujem da će ova posjeta donijeti novi entuzijazam i energiju za nastavak demokratskog i ekonomskog razvoja regiona, kao i za rešavanje preostalih otvorenih pitanja u saradnji i koordinaciji sa Evropskom unijom, gdje Sjedinjene Američke Države mogu računati na podršku i konstruktivnost Crne Gore. Od strateškog je značaja da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija budu prisutne na Zapadnom Balkanu i zajedno rade kako se ne bi ostavio prostor za one koji ne dijele naše zajedničke principe i vrijednosti.
O unutrašnjim crnogorskim prilikama i pomoći Amerike premijer Marković je rekao:
Crna Gora će nesmanjenim tempom nastaviti reforme u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, zaštite slobode medija, prvo naravno zbog nas, a onda i zbog same integracije. Također ćemo nastaviti snažnu borbu suprotstavljanju trgovinom ljudima kao izraženim problemom organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Dobili smo uvjeravanja da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da pružaju pomoć i podršku našim institucijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O aferama u Crnoj Gori. Da li će vrhovni državni tužilac Ivica Stanković ostati na funkciji nakon slučaja tajnih snimaka razgovora njegovog sekretara Nenada Vujoševića i odbjeglog biznismena Duška Kneževića? Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Definitivno je činjenica da tužilački savjet ili jedan dobar dio tužilačkog savjeta ovu aferu doživljava krajnje ozbiljno. I da ne vidi gospodina Stankovića kao nekog ko bi trebao da nastavi da bude na funkciji kao vršilac dužnosti.
Bio je to komentar za Radio Slobodna Evropa pravnika Borisa Marića, direktora Centra za građanske slobode, a nakon što je tužilački savjet ni nakon druge vanredne sjednice nije donio preporuku da Ivica Stanković kao vršilac dužnosti nastavlja da obavlja funkciju vrhovnog državnog tužioca. Do prije samo neku sedmicu, ostanak Stankovića na čelnoj poziciji u tužilaštvu gotovo da se nije dovodio u pitanje, sve dok odbjegli bankarski tajkun Duško Knežević nije počeo da u javnosti iznosi snimke telefonskih razgovora sa sekretarom tužilaštva Nenadom Nenom Vujoševićem. U tim razgovorima, čija autentičnost još nije potvrđena, Vujošević je priznao da je kao kurir Kneževića podmićivao Stankovića i preko drugih tužilaca pokušao da opstruira istragu koja se vodi protiv Kneževića i njegovih saradnika. Da je profesionalna sudbina Stankovića zapečaćena, Vujošević je utvrdio i u najnovijem u seriji razgovora sa Kneževićem koji je emitovan juče.
Čuo sam da ti je poslovođa mrtav skroz.
Nema, on je odpao. A on lobira ako svakoga. A kakvi, oni su potpisali.
Podsjetimo, nakon jučerašnje sjednice, tužilački savjet sa svojih 10 članova zatražilo je nezavisnu, nepristrasnu i efikasnu istragu, kako su naveli, predmetnog događaja, ne precizirajući o čemu je riječ. Koliko je takav stav tužilačkog savjeta indikativan i da li bi mogao da znači da, poslije početnog odbijanja, da sprovede istragu protiv samog Stankovića, tužilaštvo sada ide u drugom pravcu. Da li glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, koji je bio kategoričan da nema ni udaljenih sumnji da je Stanković involviran u korupciju, sada ima razloga da se ugrize za jezik? Pitali smo Borisa Marića. Katnićeva izjava, prema Marićevim riječima, može se tumačiti dvojako.
Jedan mogući aspekt je da se radi o nečemu što je dobijanje na vremenu, pa eventualno ako se dođe do određenog činjeničnog stanja, svi će zaboraviti da je rekao da ne postoje ni udaljene sumnje, ako on može da dokaže određena postupanja koja su u suprotnosti sa zakonom, a s druge strane može se tumačiti kao jedno zatvaranje tužilačke organizacije i pokušaj da se nekako ovo preživi.
Sa druge strane, sam Ivica Stanković prethodnih dana je za Podgorički list Dan poručio kako se neće povući pred licima sa potjernica. U međuvremenu, lice sa potjernice, odnosno odbjegli biznismen Duško Knežević, i dalje intrigira javnost objavljivanjem svojih telefonskih komunikacija sa Nenadom Vujoševićem. U posljednjem, Vujošević obavještava Kneževića i kako će Stankovićev sin navodno oženiti ćerku kontroverznog biznismena Darka Šarića, koga sud u Beogradu tereti za učestvovanje u krijumčarenju drogom.
Sin oženio ovu malu, Darkov, da?
Ja?
Da će da bude.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I dalje politička scena Crne Gore. U susret 8. kongresu vladajuće demokratske partije socijalista, lokalni odbori stranke dali su podršku aktualnom predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću da i u narednom periodu bude na čelu najjače crnogorske političke partije. Time se otvara pitanje zašto je Đukanović nezamenljiv i zašto nema ni potencijalnog konkurenta. Više pojedinosti Srđan Janković.
Svi opštinski odbori Demokratske partije socijalista su jednoglasno predložili da na narednom 8. kongresu te stranke, koji će se održati 30. novembra, za predsjednika stranke bude izabran Milo Đukanović, a za njegovog zamjenika aktuelni premijer Duško Marković. Đukanović je na čelu DPS-a od 98. godine nakon rascijepa u vladajućoj stranci kada je dotadašnji predsjednik Momir Bulatović formirao Socijalističku narodnu partiju. Demokratska partija socijalista je na vlasti u Crnoj Gori od njenog osnivanja ili preimenovanja Saveza komunista 1990. godine, a Milo Đukanović njen predsjednik već 21 godinu. U Demokratskoj partiji socijalista ne smatraju ni incidentom, ni slučajnošću, niti problemom što stranka nije iznjedrila funkcionera koji bi bio konkurencija dosadašnjem predsjedniku Milu Đukanoviću. Prema riječima visokog funkcionera DPS-a Miodraga Vukovića, Đukanović ima alternativu u DPS-u, ali u ovom trenutku ta alternativa, kako kaže, nije potrebna.
Pitate me, zar nema gospodin Đukanović alternativu u DPS-u? Ima. A je li potrebna alternativa u trenutku? Moje mišljenje lično nije. Zar je incident što je dobio plebiscitarnu podršku partije na čijem je čelu? A šta je sa Merkelovom? Koliko godina je ona predsjednica svoje partije? Šta je sa francuskim predsjednicima koji su vodili partije? Šta je sa bilo kojom ozbiljnijom demokratijom u kojoj jaki ljudi su i na čelu države, na čelu partije? Nikakav incident. Jednostavno, nećete me pogrešno shvatiti, ali to kašljucanje zbog nesporne činjenice da je Đukanović predložen, kongres je pred nama, jednoglasno da nastavi da vodi partiju, je poraz onih koji su koliko juče najavljivale tektonske poremećaje, ne poremećaje, nego sukobe, skidanje glava, frakcije.
Kako objasniti činjenicu da u DPS-u poslije skoro 30 godina vladavine i 21 godine od kada je Đukanović na njenom čelu, nema funkcionera koji bi pokušao da parira aktuelnom lideru? Politički analitičar Zlatko Vujović podsjeća na činjenicu da do promjene lidera ili rukovodstva u partiji dolazi nakon izbornog poraza, kada je potrebno oporaviti političku partiju i vratiti je na poziciju vlasti.
To su slučajno DPS-a nikad nije desilo, tako da se postavlja pitanje da li je postoji potreba članstva političke partije da mijenja rukovodstvo, odnosno lidera partije, koji je vjerovatno, možemo to objektivno reći, i ključni akter i garant uspjeha političke partije. Vidjeli smo to dobro na slučaju predsjedničkih izbora.
Predlaganje Mila Đukanovića da nastavi da vodi stranku i narednih godina za funkcionera DPS-a Miodraga Vukovića predstavlja odgovornu i racionalnu odluku stranke.
Ne bi bio toliko prisutan, toliko u javnosti, toliko izložen pohvalama i napadima bez ikakvog razloga, da nije snažan i da nije, možda je ovo prečerano reći, ali nije daleko od istine. Drugo ime za savremenu Crnu Goru. Uvijek su države imale jake pojedince. Jednostavno to je svojevrsna potreba, potreba zajednica, posebno koje su u razvoju obnovljenih država, država koje osvajaju nove vrijednosti. To je drugo ime za odgovornost prema onome što je bilo u Crnoj Gori aktuelno do sada i što će biti i što predstoji. Predložili smo ga, odnosno predložio ga je članstvo za predsjednik, odnosno da nastavi da bude na čelu našeg političkog pokreta. Pa to je jednostavno racionalan odgovor ozbiljnih ljudi na ozbiljan zahtjev da odluče kojim putem partija dalje da ide. Da ide onim putem utabanim već 30 godina, da ide onim putem, a zahtjevi koji stoje pred partijom i državom, partijom kao političkim temeljcem države su veliki.
Politički analitičar Zlatko Vujović objašnjava da je teško očekivati od partijskih funkcionera da budu konkurencija Đukanoviću na unutarpartijskim izborima, jer znaju da će biti poraženi, a sam poraz za sobom vuče i druge posljedice, kaže Vujović.
teško da neko bi to uradio u situaciji da ne vjeruje da može pobijediti, a ako ne može pobijediti, zašto bi rizikovao svoju dalju karijeru. Nema stvarno demokratskih procedura izbora partijskog rukovodstva, sve je to prilično centralizovano i koordinisano iz jednog centra na vrhu partije, više predstavlja simulaciju nekakvih procedura odlučivanja nego stvarnog demokratskog procesa, što je na kraju krajeva slučaj sa svim partijama u Crnoj Gori koje su apsolutno nedemokratske po svojem unutrašnjem ustrojstvu. I kad uzmete ova tri faktora, postavlja se pitanje, pa zašto bi se neko i kandidovao, čak i da želi da bude predsjednik Demokratske partije socijalista.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O nepovoljnom tretmanu ženske dece u Crnoj Gori. Dve godine od kada je zemlja osvanula oblepljena rozim posmrtnim plakatima koji su kroz kampanju Neželjena bili opomena društvu da se u Crnoj Gori ženskoj deci ne dozvoljava da budu rođena. Uprkos tome podaci za 2018. su i dalje zabrinjavajući. Zašto društvena osuda nije dala konkretne rezultate, slušamo u priči Lele Šćepanović.
Prije dvije godine kampanja protiv primjene selektivnih abortusa u Crnoj Gori Neželjena je odjeknula kako u domaćoj javnosti, tako i u regionu. A mediji su prenijeli statističke podatke da se u Crnoj Gori već deceniju drastično narušava prirodni balans od 102 novorođena dječaka prema 100 djevojčica. Nevladin sektor je roze umrlicama usmjerio pažnju javnosti na činjenicu da žene u Crnoj Gori sve češće vrše namjerne abortuse nad ženskim fetusima ne bili rodile dječaka. Uprkos činjenici da je kampanja naišla na jaku društvenu osudu, statistički podaci za prošlu godinu pokazuju da se u Crnoj Gori i dalje rađa više dječaka nego djevojčica, a samo u 2018. skoro 280. Psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić to za Radio Slobodna Evropa ovako objašnjava.
Pa znate kako, ja to objašnjavam time da to što nešto ima društvenu osudu ne znači da će ljudi to prestati da rade. Znate, imamo društvenu osudu toga da se ne puši, ne pije, ne vara, ne laže, pa opet to ljudi rade. A zašto to rade? Rade zato što imaju razlog za to. Mi smo društvo koje preferira muškarce, mi smo društvo koje muškarcima daje moć. Kada ste muško imate mnogo više šansa da budete uspešni u ovom našem neuspešnom i nesrećnom svetu. I onda još ako si žena, onda si još duplo nesrećna i onda ako god je ta odrastao i tako gleda na svet, a verujte mi tako puno, jednostavno ne želi da rodi još jednu djevojčicu koja će u životu biti manje vredna, koja će morati duplo više da radi, može da bude maltretirana, ponižavana, vređana, omalovažavana. Prosto to roditelji više ne žele.
Direktorica Centra za ženska prava Maja Rajčević, koja je pokrenula kampanju Neželjena protiv selektivnih abortusa i prenatalnog odabira pola, kaže da se u protekle dvije godine u sistemskom smislu gotovo ništa nije uradilo.
Znači, tražili smo da se napravi svojevrsna strategija ili akcioni plan da se problem selektivnih abortusa riješi, odnosno problem prenatalnog odabira pola, koji je naravno rezultat naše negativne tradicije i kulturnih normi koje još uvijek preferiraju sinove u odnosu na ćerke. Ne mogu reći da se nešto značajnije uradilo u prethodnom periodu. Naime, naših nekoliko pokušaja da stupimo u kontakt i zahtijevamo taj jedan multisektorski sastanak na kom bi se po prvi put možda detaljnije razgovaralo o mjerama za prevenciju ovog problema, još uvijek se nije desio.
Prema zvaničnim podacima Zavoda za statistiku Mondstat, u Crnoj Gori je u 2018. rođeno skoro 280 dječaka, više nego djevojčica, a u 2017. 314 dječaka. Rajčević, koja je tokom kampanje upozorila da nadležne zdravstvene vlasti mogu djelovati u više pravaca kako bi spriječila selektivne abortuse nad ženskim fetusima, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Zdravstvenih inspekcija koji kontrolišu rad laboratorija koje dozvoljavaju da se otkriva pol prije 12. nedjelje trudnoće, mislim da ni tu nemamo nekih značajnijih pomaka, sudeći po onome što uglavnom čujemo iz iskustava žena.
Govoreći o praksi selektivnih abortusa, književnik Andrej Nikolaidis za naš program kaže da je u pitanju neviđena brutalnost.
Ne, jer dakle, to je proizvod ultra konzervativne patrijarhalne matrice koja po svom ideološkom, da upotrijebim tu englesku riječ defaultu, dakle koja po svom ideološkom praktičnom kodu je protiv abortusa, osim ako treba abortirati žensko dijete. U tom slučaju je dozvoljeno. Tako da imate jednu situaciju u kojoj crnogorski konzervatizam postaje začuđujuće liberalan onda kada treba obezvijediti i muške potomke.
Nikolaidis upozorava da praksa primjene selektivnih abortusa u Crnoj Gori traje bez, kako kaže, ozbiljnog pokušaja da joj se stane na put.
Nikakvog pokušaja ozbiljnije regulacije od strane bilo koga, ne kažem nužno države. Dakle, mislim da bi se ta jeziva, sramna praksa zaustavila, očito je da je nužno da to postane društveno neprihvatljivo. Očito je da svi mi zajedno treba da izvršimo neku vrstu pritiska da bi to stalo, a također je očito da mi do sada nismo bili sposobni napraviti tako nešto. I to je dakle nešto što se dešava na marginama, o čemu se uglavnom ćuti, onda neko, ljudi prije mene ili sad slučajno ja, kaže nešto o tome i ništa. I na tome sve stane.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U programu radija Slobodna Evropa o prvom teretnom vozu između Kine i Srbije. Zabeležila Ljudmila Cvetković.
Osnovni značaj zbog dostave proizvoda u svrhu ispunjavanja određenih poslovnih zadataka koje Kina trenutno obavlja u Srbiji.
Kaže ZRS Stefan Vladislavljev, programski asistent Beogradskog fonda za političku izuzetnost. On navodi da je otvaranje kargo linije logičan sled aranžmana koji su doprinjeli implementaciji infrastrukturnih projekata u Srbiji koji su podržani kineskim zajmovima i kreditima, a kako bi u sklopu razvijanja infrastrukture pomogli Kini da plasira svoju robu. Železnički saobraćaj jedan je od centralnih vidova saobraćaja kineske globalne ekonomske inicijative Pojas i puta, brza železnička pruga od Beograda do Prištine kao deo železničkog koridora 10, projekat je kojim se Srbija uključila u ovu inicijativu. Bilo bi zanimljivo da smo dobili informaciju šta s ovim vozom tačno prevozi i da li je ta roba za Srbiju, kaže ZRS ekonomski novinar Mijat Lakićević, navodeći da ima dosta nepoznanica u najavi otvaranja železničke kargo linije između Kine i Srbije.
Mi nemamo zapravo još uvek neke robe koje bi izvozili u Kinu. Šta ima, mi nešto, znači sad bi ministar trgovine bi rekao mi ćemo sad tim vozom u Kinu da vratimo to i to. Pa bi ministarka rekla da se uspostavlja redovna linija, pa će biti prevezeno to i to, toliko tona. A ovo zapravo se samo pokazuje da ćemo mi da služimo za uvoz kineske robe u Srbiju.
Da li će železnička kargo linija od Kine do Srbije biti redovna? Šta će se dovoziti u Srbiju i odvoziti u Kinu? Pitanja su na koja RS nije dobio odgovor iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture do trenutka zaključenja ovog priloga. Razdaljina između Džinana i Beograda je oko 10.500 km i vožnja će prema najavama iz Ministarstva saobraćaja trajati 25 dana.
Zanimljivo je da voz koji će stići Kine do Srbije stići će preko Kazahstana, preko Rusije, pa i preko Ukrajine i preko Mađarske. To je većina zemalja sa kojima Kina ima zaista dobru saradnju. To simboličko značenje je neka dodatna vrednost, verovatno, opet u korist Kine koja promoviše svoju inicijativu Pojas i put.
Navodi Stefan Vladislavljev, koji je svojevremeno radio istraživanje o saradnji Kine sa državama Zapadnog Balkana i Višegradske grupe. Rekonstrukcija pruge od Beograda do granice sa Mađarskom, nakon koje će se vozovi kretati 200 km na sat, bit će završena do 2023. najavio je u januaru generalni direktor infrastrukture železnice Srbije Miroljub Jeftić. Srbija je središna tačka od Luke Pirej u Grčkoj, koja je trenutno pod upravom Kineza do tržišta Evropske unije.
Možemo reći da su zapravo posledice koje dolaze kroz saradnju sa Kinom u ovom trenutku omogućile Srbiji da unapredi svoju infrastrukturu. Mi smo imali otvaranje deonice koridora 11, radi se intenzivno i na obilaznici oko Beograda, radi se na daljem unapređivanju pruge Beograd-Budimpešta.
Navodi Stefan Vladislavljev. Međutim, napominja ovaj naš sagovornik, ono što ostaje kao potencijalni razlog za dodatnu pažnju kada je reč o ovim projektima je očigledno sve veće prisustvo i uticaj koje Kina ima u Srbiji.
To je očigledno iz nekoliko razloga. razloga, kroz javni diskurs i kroz izjave najviših političkih zvaničnika, Kina je sada postala jedan od najbitnijih partnera Republike Srbije i na polju međunarodnih odnosa. Negde stičem utisak da se više govori o prijateljstvu sa Kinom nego što se govori o prijateljstvu sa Rusijom, na primjer.
Srbija se nalazi na putu integracije u EU, ali istovremeno jača svoje odnose sa Rusijom u poslednje vreme sve više i sa Kinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Svakodnevno u crnoj hronici novinskih tekstova se može vidjeti jedno ili dva samoubistva. Žrtve su maho mladi ljudi ili oboleli od ratnog sindroma PTSP-a, pripremila Dženana Karabegović.
Muškarac u Zenici izvršio samoubistvo vješanjem. U Mostaru se ubio 54-godišnjak. U dvorištu kuće objesio se bubrežni bolesnik. Djevojka iz Zenice počinila samoubistvo ručnom bombom. Radnik skočio u smrt sa 25 metara visine.
Ovo su naslovi novinskih tekstova koji su punili crnu hroniku u septembru u Bosni i Hercegovini. No ova samoubistva nisu ušla u statistiku jer Agencija za statistiku BiH ima jedino podatke stare dvije godine. Prema istom izvoru te 2017. bila su 392 samoubistva, ali ne postoje podaci koje kategorije stanovništva su sklone suicidu, kaže Mirsada Adembegović, portparolka ove institucije.
72 slučaja su počinioci žene, a u 295 muškarci.
Primarius doktor Tomislav Elenkove, 45 godina, je psihijatar. Za naš radio kaže kako prema njegovim statističkim podacima u posljednjih 10 godina samoubice su maho mladi ljudi i oni koji boluju od posttraumatskog sindroma. Najveći broj njih, navodi doktor Elenkov, nisu se liječili. A na naše pitanje da li ljekari mogu prepoznati osobe koje sebi žele oduzeti život, odgovara.
Poruke oni šalju i tekako, samo postoji i nešto drugo što meni kao čovjeku koji sam ipak iz onog perioda, iz onog vrijeme završio fakultet, ne znam da li se ti fakulteti na brzinu završavaju ili je tu još nešto posredi, ne znam, ali ima toliko propusta koji mladi ljudi na početku i mogu da naprave ako su neiskusni, ali ima dosta i neznanja.
Psihologinja Đana Lončarica ima privatnu praksu i radi sa građanima koji imaju psihičke probleme, a među njima su i depresivne osobe ili oni koji su imali pokušaj suicida ili su ga planirali. Osim adolescenata i starijih osoba, i Lončarica u prvi plan ističe oboljele od PTSP-a. Prema njenim saznanjima od ove bolesti u Bosni i Hercegovini oboljelo nekoliko stotina hiljada ljudi. Depresiju generalno, kaže ova psihologinja, usložnjava socijalno-ekonomska situacija u zemlji.
U kojem živimo nas određuje za ono što mi znamo da mi ljudi imamo potrebe i da su primarne potrebe, ono potreba za sigurnost, da obezbjedimo egzistenciju i naravno ako je to ugroženo da su ti ljudi u stanju potrebe još više depresivni, da su kod njih izraženi veći problemi što se tiče raspoloženja, ali što se tiče zloupotrebe kockanja, droga, alkohola.
Sa ovakvim stajalištem se slaže i sociolog Salih Fočo. On ističe da su građani u Bosni i Hercegovini prepušteni sami sebi, da nema institucija koje bi se bavile osobama koje su depresivne, napuštene ili imaju neki od drugih psihičkih problema, zbog čega se ti problemi prenose na porodicu.
Porodica je na velikoj vjetrometini u kome roditelji sve svoje frustracije praktički prenose u porodicu. Prenose na svoju djecu i na mlade ljude. I time nesvjesno zapravo kod njih postiču jednu veliku apatiju, aneksioznost i sve one manifestacije što vode nekom obliku suicida. Oproštajna pisma, je li njih treba pažljivo analizirati, na neki način razlozi koji se navode su periferni, ali oni upućuju i na socijalnu situaciju, socijalno stanje mladih ljudi. Mladi ljudi su nezaposleni, nemaju perspektive. Kad se obrazuju, ne vide svrhu svog učenja, svog znanja, primjenu to. I zbog to, je li, čim se desi neki problem pred njima, to je, jeli, dakle, da bi trebali započeti novi život s nekim partnerom, u stvari oni se ne usuđuju i traže izlaz koji je najgori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.